Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Nakon dva dana blokade postignut dogovor autoprevoznika i vlasti u Bosni i Hercegovini, te najavljeno povlačenje vozila sa protesta. Policija u Mostaru razmatra mogućnost da se utakmica Bosna i Hercegovina-Izrael odigra bez navijača. Širom Srbije sinoć održani masovni protesti kojima je obilježeno 10 mjeseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu, kada je poginulo 16 osoba. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Pekingu se sreo sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Vučić je rekao da je za Beograd veoma važna saradnja na najvišem nivou sa Moskvom u svim oblastima. Sastaće se i sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Belgija najavila priznanje palestinske države na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Broj mrtvih u zemljotresu u Afganistanu prešao 1000, talibani traže pomoć s polja. U ovoj emisiji možete čuti o čemu su u Šangaju između ostalog razgovarali predsjednici Kine i Rusije.
Rusija planira da poveća isporuke gasa Kini, dok će Peking Rusima omogućiti putovanja bez viza, te da se Rusija nada da će izvoz gasa Kini i drugim zemljama nadomestiti prihode izgubljene nakon što su zapadne zemlje uvele sankcije zbog rata u Ukrajini.
Mladi ljudi u Srbiji nastavljaju sa protestima protiv vlasti Aleksandra Vučića, jer nijedan njihov zahtjev u posljednjih 10 mjeseci nije ispunjen.
I dalje nismo dobili nijedan u potpunosti ispunjen zahtjev od svih koje smo poslali. I izlazit ćemo na ulice dok god naš zahtjev za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora ne bude ispunjen.
Ja sam htjela da idem preko, ali sam se predomislila zato što sam vidjela duh ovih protesta.
Dio zatvorenica u Sjevernoj Makedoniji u okviru ustanove imaju i krojačku radionicu. One govore o benefitima tog angažmana.
Nadeše. Promeni se, znači u životu od ponataka i možemo...
Nada je, promene su. U životu dalje možemo da nastavimo da radimo. Imam nešto čime bih se bavila kada izađem iz ove ustanove.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Banja Luci je u toku sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj se bira nova vlada ovog bosansko-hercegovačkog entiteta. Mandatara Sava Minića predložio je bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, s obzirom da je smijenjen sa dužnosti odlukom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Dodikovo davanje mandata nije zakonito i samim tim nema pravnu snagu, informiše Aida Đugum.
Na dnevnom redu Narodne skupštine Republike Srpske je izbor predsjednika i nove entitetske vlade. Vlada od 22. augusta djeluje u tehničkom mandatu nakon što je Skupština prihvatila ostavku entitetskog premijera Radovana Viškovića. Novog mandatara Savu Minića predložio je Milorad Dodik, iako za to nema ustavna ovlaštenja jer mu je mandat oduzela Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Prema Ustavu Republike Srpske mandatara treba predložiti predsjednik tog BH entiteta. CIK je Dodiku oduzeo mandat jer je sud BiH početkom augusta izrekao pravosnažnu presudu kojom je osuđena godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja javnih funkcija. Centralna izborna komisija je nakon toga raspisala prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske za 23. novembar. Minić je dosadašnji ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i kadar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. On je danas predstavio svoj ekspoze i predložio novu vladu na sjednici Narodne skupštine. U izlaganju programa skupštini Minić je sudske odluke suda Bosne i Hercegovine, Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ali i Centralne izborne komisije te visokog predstavnika nazvao nelegalnim. Potvrdio je namjeru Republike Srpske da se u okviru njegovog mandata građani entiteta na referendumu izjasne jesu li za nametanje ili zaštitu institucija Republike Srpske.
Nova vlada će da nastavi saradnju i zajedničko djelovanje sa organima Republike Srbije u skladu sa deklaracijom Svesrpskog sabora održanog 2024. godine. Također će da sprovede spoljnopolitičke aktivnosti u koordinaciji sa predsjednikom Republike Srpske i srpskim članom predsjedništva BiH, da otpočne institucionalnu i ekonomsku transformaciju Republike Srpske ka samoodrživoj, fiskalno stabilnoj i razvojno orijentisanoj zajednici.
Skupština je raspisala referendum za 25. oktobar, na kojem bi birači trebali odlučivati hoće li prihvatiti odluke visokog predstavnika međunarodne zajednice Kristijana Šmita, suda i Centralne izborne komisije. Svoj program, kako je najavio, Minić će temeljiti na ekonomskom jačanju Republike Srpske kroz reorganizaciju institucija javnih preduzeća i javne uprave. Najavio je donošenje mjera za provođenje zakona koje se odnose na dejtonske nadležnosti. Osnovu ekonomske transformacije Minić vidi u oslanjanju na domaće tržište kroz podršku domaćoj proizvodnji i tržištu rada. Poslanici opozicijene Srpske demokratske stranke i Partije demokratskog progresa napustili su sjednicu Narodne skupštine na početku obraćanja kandidata za sastav nove vlade. Igor Crnadak iz PDP-a kaže:
ništa lično, ni prema Savi Miniću, ni prema ljudima koji su na spisku za ovu novu vladu. Ništa lično. Ali ljudi, ne može mandat za sastav vlade dati neko ko nije predsjednik Republike. To je elementarna stvar. Elementarna stvar. Ja mislim da ovdje ne smijemo preko toga tek tako lako prići.
Poslanik Liste za pravdu i red Đorđe Vučinić izjavio je tokom diskusije da će se glasanjem za predloženu vladu Republike Srpske u opasnosti naći narodni poslanici zbog vršenja krivičnog djela.
Imamo gospodina Minića koji kaže da je Milorad Dodik taj koji ga je predložio za mandatara i zahvalio mu se javno. U slučaju da jeste to zvanično tako, ova vlada pada pred Ustavnim sudom. I onda imamo ponovnu priču kako nam tobože, recimo, iz Sarajeva neko neće dati da biramo premijera i svoje ministre. Ja vjerujem da vi svjesno idete u to. Onda s druge strane, mi znamo da Milorad Dodik gotovo nema nikakvu pravnu posljedicu šta god da potpiše sa funkcije predsjednika Republike Srpske trenutno. To samo nosi krivično pravne posljedice.
Milorad Dodik osuđen je i smijenjen s funkcije početkom avgusta. Nakon što je osuđen zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika Međunarodne zajednice u BiH Kristijana Šmita. Šmit je, pored ostalog, svojim ovlastima poništio neustavne zakone koje je usvojila Republika Srpska, kojim je pokušalo osporiti odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić suočen je sa 10-mjesečnim antivladinim protestima, čiji učesnici krive korupciju za pad nadstrešnice u Novom Sadu. Iako korupciju za sada ne vidi tamo gdje je vide demonstranti, proteklih mjeseci je u dva navrata najavljivao žestoke akcije protiv korupcije, nastavljajući decenijsku praksu, pripremile Ljudmila Cvetković i Mila Manojlović.
Uspon na vlasti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je kampanjom protiv korupcije, a danas smatra da je tema korupcije lak način za iskazivanje nezadovoljstva kritičara vlasti. U međuvremenu Srbija nastavlja trend pada u globalnom rangiranju zemalja po percepciji korupcije u javnom sektoru. Božo Drašković, univerzitetski profesor u penziji, smatra da borba protiv korupcije nije rezultat sistematičnog rada na osposobljavanju institucije u sprečavanju korupcije.
Sve borbe protiv korupcije ili suzbijanje korupcije su marketinškog karaktera i najčešće su pitanje kampanje.
Ocenio je ZRS Drašković, koji je nekadašnji član odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Na antivladinim protestima koji su počeli pod sloganom Korupcija ubija, traži se krivična i politička odgovornost zbog stradanja 16 osoba u obrušavanju nastrešnice rekonstruisane železničke stanice u Novom Sadu. Demonstranti smatraju da su do tragedije doveli traljava rekonstrukcija železničke stanice i korupcija, što vlast odbacuje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u intervju Euro Newsu 25. avgusta rekao da korupcija postoji u svakoj zemlji i da je najlakša tema. Ali morate znati da je uvek lako grditi i rugati se kada je reč o problemima koji su laka meta poput ovog, naveo je. A samo dva mjeseca posle tragedije u Novom Sadu, upravo je Vučić najavio silovitu akciju protiv korupcije. U hapšenjima koja su usledila tokom februara i marta, uhapšeno je preko 150 osoba. U julskom izveštaju Evropske komisije o vladavini prava u oblasti borbe protiv korupcije ukazano je na manjak istraga, konačnih presuda i zaplene imovine u slučajevima visoke korupcije. Kao trajan problem navedena je nevoljnost tužilaštva i policije protiv osumnjičenih za korupciju koji su bliski političkoj i ekonomskoj moći. U izveštajima Evropske komisije o napretku u proteklih 5 godina učinak u borbi protiv korupcije ocenjen je kao ograničen. Pregovaračko poglavlje 23 u pregovorima o pridruživanju Evropskoj uniji, koja obuhvata i borbu protiv korupcije, otvoreno je pre skoro 10 godina. A Jovana Spremo iz Nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM kaže ZRS da se Srbija za to vreme konstantno kreće u rasponu od ograničenog do određenog napretka.
Mi smo konstantno negde između dvojke i trojke, vrlo dobri nikad nismo bili do sada.
Po njenoj oceni, najveći problem sa reformama u poglavlju 23 jeste da se one svode isključivo na usvajanje izmene zakona ili strateških dokumenata, a da izostaje implementacija.
Mi smo jako daleko od zatvaranja poglavlja 23, jer čak ni one tehničke stvari koje bismo trebali u okviru ovih poglavlja da završimo, ni to nismo do kraja uradili. Da kažemo, mi na primjer imamo nekih 60% te pravne usklađenosti svega onoga što stoji u akcionim planovima za poglavlje 23 i 24.
Poglavlje 23 odnosi se na pravosuđe i osnovna prava, a 24 na pravdu, slobodu i bezbednost. Profesor Božo Drašković kaže da je suzbijanje korupcije jedna od vrlo bitnih tema političarima dok se bore da dođu na vlast. On ocenjuje da je zakonski okvir za borbu protiv korupcije relativno dobar, ali i da najbolja zakonska regulativa ne pomaže kada ne postoji politička volja.
Sva ta priča o suzbijanju korupcije u okolnostima kada političari na vlasti rade za 1.500-1.800 eura plate, a žive po stilu kao da imaju desetine hiljada eura zarade, govori o tome da su tokovi korupcije snažni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović i Ljudmila Cvetković.
Desetine hiljada antivladinih demonstranata izašlo je 1. septembra uveče na ulice Beograda, tražeći odgovornost i smjenu vlasti populističkog lidera Aleksandra Vučića. Komemorativnu šetnju povodom 10 mjeseci od pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu predvodili su srednjoškolci. Sa studentima i građanima koji ih podržavaju još jednom su zatražili prijevremene izbore, transparentne istrage protiv odgovornih za nesreću, kao i slobodne institucije i medije, navodeći da ih je Vučić zarobio. Iva Martinović.
Pamtimo i tražimo odgovornost, bila je poruka komemorativnih šetnji u više gradova Srbije. Na skup su prvog dana nove školske godine pozvali srednjoškolci, koji su u snimljenim porukama, emitovanim sa razglasa na protestu, pored ostalog poručili.
Znali smo da u trenutku kada se društvo u potpunosti urušilo, ugasivši živote, jedino ispravno ustati i podići svoj glas. Mi jesmo deca, ali deca koja znaju razliku između dobrog i lošeg, ispravnog i nepravednog, istine i prevare.
Maturanti Beogradskih gimnazija Nemanja i Milica za Radio Slobodna Evropa poručuju da neće odustati od zahtjeva za istragom i kažnjavanjem odgovornih za pad nadstrešnice, do kojeg je prema njima došlo zbog korupcije vlasti, zbog čega se sa protesta traže i prevremeni izbori.
I dalje nismo dobili nijedan u potpunosti ispunjen zahtjev od svih koje smo poslali i izlazit ćemo na ulice dok god naš zahtjev za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora ne bude ispunjen.
Ja sam htjela da idem preko, ali sam se predomislila zato što sam vidjela duh ovih protesta i hoću da nastavim studiranje ovdje, da popravimo Srbiju.
Pridružili su im se studenti i građani koji ih podržavaju, Sanja Tasić i Darko Ivanović.
Kao i svi ovi ostali ljudi, verujem da pokažem da nas ima dosta i da nismo još uvijek spremni da se zatvorimo u kuće, da čutimo na sve ovo što se dešava. Da se vlast promeni i da probamo da napravimo neki bolji sistem vrednosti, neko novo društvo koje počiva na nekim normalnim načelima. Prosto da krenemo iz početka, da se u ovoj našoj zemlji nešto lepo počne da dešava.
Biće potrebno puno vremena da ovu vlast promenimo. Naravno, uvek isključivo na izborima i zato isto se zalaže za vanredne parlamentarne izbore.
Demonstranti su se zaustavili ispred Ministarstva prosvete. Stotine profesora i nastavnika ostale su bez posla nakon što su početkom godine u znak podrške studentskim zahtjevima obustavili nastavu u školama. Vlast je odbacila optužbe da je reč o odmazdi.
Činjenica da su kažnjavani samo zato što su podržali studente i nas, skandalozno.
Kaže Milica, maturantkinja Filološke gimnazije u Beogradu. Kolona je zastala ispred nekoliko institucija i zgrade radiotelevizije Srbije, kritikujući izveštavanje javnog servisa o protestima. Demonstranti predvođeni studentima 10 mjeseci na ulicama traže odgovornost vlasti za nesreću u Novom Sadu. Dvojica bivših ministara i još 9 osoba uhapšeno je početkom avgusta zbog sumnje na korupciju prilikom rekonstrukcije stanične zgrade sa koje se obrušila nastrešnica. Studenti o blokadi odbili su poziv predsjednika Srbije na debatu, navodeći da aktuelna vlast neće kazniti odgovorne i da će sa predsjednikom razgovarati tek kada raspiše vanredne izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
Lideri Kine i Rusije Xi Jinping i Vladimir Putin održali su bilateralne razgovore u Pekingu. Uoči vojne parade kojom se u kineskoj prestolnici obilježava 80. godišnjica pobjede u Drugom svjetskom ratu, kineske vlasti saopštile su da su među zvanicama 26 šefova država i vlada, lideri Sjeverne Koreje i Bjelorusije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić jedini je predsjednik sa Zapadnog Balkana koji prisustvuje ovoj manifestaciji. Slušamo Zorana Glavonjića.
Ruski lider Vladimir Putin izjavio je da su odnosi Rusije i Kine na neviđeno visokom nivou i Xi Jinpinga opisao kao dragog prijatelja. Na razgovoru u Velikoj dvorani naroda Putin nije direktno pomenuo rat u Ukrajini, rekavši samo da je sa kineskim kolegom razgovarao o pitanjima od zajedničkog interesa. Xi je Putinu rekao da su odnosi Kine i Rusije izdržali test međunarodnih promjena, dodavši da je Peking spreman da sarađuje sa Moskvom na izgradnji, kako se izrazio, pravednijeg i razumnijeg sistema globalnog upravljanja. Britanski javni servis preneo je da Rusija planira da poveća isporuke gasa Kini, dok će Peking Rusima omogućiti putovanja bez viza, te da se Rusija nada da će izvoz gasa Kini i drugim zemljama nadomestiti prihode izgubljene nakon što su zapadne zemlje uvele sankcije zbog rata u Ukrajini. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova objavilo je da će od 15. septembra omogućiti bezvizna putovanja za ruske državljane u trajanju do 30 dana tokom jednogodišnjeg probnog perioda. Rusija i Severna Koreja oslanjaju se na Kinu kako bi ojačale svoje ekonomije. Ocenjuje se da Kina paradom i dolaskom lidera Rusije i Severne Koreje želi da pokaže diplomatski i ekonomski uticaj i vojnu moć u kontekstu rivalstva sa Sjedinjenim Američkim Državama. Severna Koreja sada je jedan od glavnih saveznika Rusije u ratu u Ukrajini gdje šalje hiljade vojnika i oružje. Kina je za 3. septembar najavila najveću vojnu paradu u istoriji te zemlje povodom 80 godina od kapitulacije Japana u Kini na kraju Drugog svjetskog rata. Lider Severne Koreje Kim Jong-un 2. septembra ušao je u Kinu svojim oklopnim vozom. To je njegova prva multilateralna međunarodna poseta i prvi put da jedan lider Severne Koreje prisustvuje kineskoj vojnoj paradi. Posljednji put to se dogodilo kada je Kimov deda, osnivač te države Kim Il-sung, bio u Pekingu pre 66 godina, 1959. Severnokorejski lider stigao je posle putovanja od 1300 km dugog čitav dan. Novinska agencija KCNA objavila je fotografije Kim Jong-una kako puši cigaretu na peronu pre nego što se ukrca u maslinasto-zelenu kompoziciju sa zlatnim ukrasima. Drugi snimak ga prikazuje kako se smeši dok sedi sa pomoćnicima za radnim stolom ispred nacionalne zastave u kupeu obloženom drvetom. Pojavljivanje Kim Jong-una u javnosti zajedno sa brojnim stranim liderima tokom parade smatra se događajem bez presedana, koji prate i spekulacije o mogućem trojnom sastanku Kim, Xi, Putin. U Peking je utorak doputovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, čiji kabinet je saopštio da će prisustvovati paradi i sastati se sa Putinom i Xijem. Uprkos tome što je Srbija kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i kritikama Brisela, Beograd nije uveo sankcije Rusiji i održava bliske vojne, ekonomske i političke odnose sa Kinom. Većina zapadnih lidera neće biti na paradi zbog protivljenja ruskoj invaziji na Ukrajinu.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
U ovoj emisiji poslušajte dio podcasta Radija Slobodna Evropa pod naslovom Ko četnike u Crnoj Gori pretvara u heroje. Izdvajamo dio ankete u kojoj građani Podgorice komentarišu postavljanje i uklanjanje spomenika po Crnoj Gori, među kojima je i statua četničkog komandanta i ratnog zločinca Pavla Đurišića. Spomenik je izgrađen tajno, kao što je i tajno napravljen postament. Mitropolit Budimljansko-Nikšićki Metodije održao je liturgiju, a potom zvanično otkrio spomenik. Kada je intonirana himna Srbije, ovaj događaj je izazvao niz oštrih reakcija, ali i pridodao podjelama u crnogorskom društvu. Građani Podgorice, sa kojima je razgovarao Nikola Borozan, uglavnom ne odobravaju tajno i organizovano postavljanje spomenika kontroverznoj ličnosti. Za program Radija Slobodna Evropa govorili su stariji građani Podgorice, Adem, Boro, Predrag i Aco.
Otac moj je oslobodio Jugoslaviju od Trsta, dva su poginula, sad se oni javljaju, on je jurio, gladan i bos pred Jugoslaviju, od Kosova, preko gore Niša, Beograda, Zagreba. Ta su došli ovi da se veličaju, da se to treba sve kazniti i ništa više. Mi nismo se dogovorili ko je pobednik, ko je gubitnik, to je problem kod nas, mi nikako to ne možemo da raščistimo s tim stvarima. Te mrze Tita, te mrze ovoga, te mrze onoga, te svi krivi, svi.
Odakle to odjednom sad, znači govorimo o 2025. godini?
Odakle, zato što nemaju ideja, nedostatak ideja, nemaju nikakva ulaganja, nikakve investicije da zabave naroda, otvore fabrike, otvore proizvodnju, otvore neku produkciju, nešto da se ljudi zarade, ali nemaju šta i onda tako počinu to da zabavljaju naroda, zavađaju, kao i svaka vlast, to je to, tako ne znam što da kažem.
Kako vi vidite ovo postavljanje i uklanjanje spomenika po Crnoj Gori?
To je grozno, grozno što se miču. Ja sam vazan protiv toga bio i ostaću.
A ovi drugi kažu da ipak ne bi trebalo postavljati bez dozvole.
To samo pričaju ovi što im razgovara, što su na vlasti, to što radi.
Kako vi imate mišljenje o Pavlu Đurišiću i svemu tome što se događalo?
Svakom drugom, borcu. Jedni su bili tamo, jedni vas i sve brli. I moj, i tvoj djed, i pranđed, razumiješ ti. Svaki bio na svojoj strani, isto kao danas, što je na strankama. Da, ja za stranku ovu, i za onu, oni za onu, to je to.
Kažu i da je počinio i zločine, jel vi vjerujete u to?
Pa ne znam baš je li toliko koliko se priča počinio, ali sasvim su činili.
I kako ćemo da izmirimo ljude i kako ćemo da rešimo po vama?
Teško ih izmiriti, a teško riješiti. Ovo je nerešivo, ovo je situacija koja je nerešiva.
Vidjeli ste možda da je spomen jedan spomenik. To je u sklopu ove akcije uklanjanja svih spomenika koji nemaju dozvolu i tako. Pa što mislite o tome?
Čitam danas u Hercegovom su makli spomenik onog poštar je bio, štar je odžačar. Mislim, to mi je degutantno jer čovjek je kao gradski imidž tu postavljen, nije neki politički i to nema nikakve veze, niti se može upoređivati sa dešavanjem oko spomenika četničkom vojvodi Pavli Đurišić, koji je izdajnik. Poznajući religiju kao građanin, to se kosi sa svim pravilima religioznosti i tako da crkva se miješa u političke stvari, umjesto da se bavi duhovnošću. Ko ne poštuje svoju državu, za mene je niko i ništa, odmah da vam kažem.
Da li je ovo nešto više od države? Ovdje je pitanje ideologije, fašizma?
A ovdje ideologija prevladava, izgleda desničarske snage, nisu to samo kod nas, nego su svuda, vidim, u Evropi.
Kako ste vi doživjeli sve ovo što se dešavalo za Đurišića i za Austriju?
Iskreno da vam kažem, to su mene budalaštine. Mi treba prvo da obezbedimo, da živimo normalno, u miru, da se poštujemo i onda da se dogovaramo. A ne sad, ja i vi treba ovdje da pričamo i sam ja za spomenik, vi niste i iako su bili dobri drugovi prijatelji, postoje neka trcavica, distanciramo se, službeno se pozdravljamo, sve to neko kod nas radi.
A
ne znam, vidite, to je, znate kako, nije ni u redu to na neki način, ovo vidite, ja postojem tu u crkvu i bio sam i na te litije, ali ako je nešto sporo, ne treba oni time da se bave. Ako nešto vidite, ako nešto nije legalno, neka idu, neka nađu neki zakoniti način da to, jer ipak vidite, to je jedna osobna institucija. Srpska pravoslavna crkva, 80% pravoslavnih građana u Crnoj Gori vjeruje njima. I onda oni moraju da drže taj ritam. Vidite, pa sve i da je taj Pavle Đurišić u pravu i da mu treba spomenuti, treba lagano to da se radi. Sve treba umjereno. Ne treba ništa, ne treba na silu, ne treba pogotovo, ne sviđa mi se sad crkva, je to uzela u Brčicu, cijelo u hram. Vi znate, država nema pravo da uđe, bez odobrenja, jedina koja ne daje Bože nešto onda ima, ali ovako za takve stvari ne smije.
Cijeli podcast možete poslušati na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Grupa osuđenica iz otvorenog odjeljenja kazneno-popravne ustanove Idrizovo u Sjevernoj Makedoniji od ponedjeljka do petka dane provodi u zatvorskoj krojačkoj radionici. Kako u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kažu, na tom mjestu vezu nadu i šiju promjene. Cijeli projekat dolazi na inicijativu modne kreatorke Irine Toševe. Ona je uz pomoć donacija opremila prostor u kojem zatvorenice, osim što ispunjavaju svakodnevnicu, prolaze kroz resocijalizaciju i uče zanat koji može da im koristi po izlasku iz zatvora, priredila Svetlana Božić-Krenčanić.
Ovde kada dođemo jednostavno zaboravimo da smo u zatvoru. Radiš, imaš inspiraciju da sašiješ nešto novo.
Ovako za Radio Slobodna Evropa govori jedna od osuđenica kazneno-popravne ustanove Idrizovo, koja umjesto iza rešetaka deo dana provodi u Šnajderskoj radionici. Kaže da među šarenim materijalima i prozorima radionice ukršenim cvećem zatvorski dani prolaze brže. Nekada toliko, dodaje, da ponekad i nema vremena za sve.
Svakim danom od ponedjeljka do petka dolazimo u 8, odlazimo u 3. Jedno radno vreme provodimo ovdje. Veoma smo zahvalne zbog toga. Ne gledamo rešetke pre svega.
Zato smo mnogo blagodarni, ne gledamo rešetke pre sve.
Krojačka radionica počela je sa radom početkom godine na inicijativu modne kreatorke Irine Toševe, koja im je i mentorka. Opremljena je mašinama i materijalima, uglavnom doniranim od građanki i kompanija. Osuđenica koja je govorila za Radio Slobodna Evropa kaže da ovakvo angažovanje za njih ima dublji smisao.
Nadeše. Promeni se, znači u životu od ponataka i možemo...
Nada je, promene su. U životu dalje možemo da nastavimo da radimo. Imam nešto čime bih se bavila kada izađem iz ove ustanove. Već imam jedan zanat. Nisam verovala da ću uspeti. Irina je bila ubeđena, ti možeš, ti znaš, ti možeš. Moja majka je krojačica, ceo život je radila za mašinom. Kada sam došla u ovu krojačku radionicu, shvatila sam da je potajno i u meni ta umetnost.
Potajno u sebe ja krijem ta umetnost.
Torbe nese se i druga roba koju su izradile nose etiketu Made in Idrizovo. A sve to našlo se na otvorenom marketu zelene terase gradskog trgovinskog centra. Građani su zainteresovani da ih podrže.
Bila sam na praksi u Idrizovu kao psiholog, tako da znam koliko im znači da pobegnu od te svakodnevnice i da mogu da stvaraju i kreativno se izraze kako bi im dan lakše prošao.
Da se izraza za da pulesno meni spomenat denot.
Kaže Angelina Čolakovska iz Idrizova. Njena sugrađanka Jana Gavrovska posjetila je market sa ćerkom kako bi kupile torbu koje su sašile zatvorenice kazneno-popravne ustanove.
Druga šansa je verovatno svima nekad potrebna u životu i mislim da je apsolutno dobar način da se to ostvari kroz rad. Sviđa mi se što je ženska inicijativa, da se čuvamo međusobno.
Čuvamo jedne sa druge.
Irina Toševa, modna kreatorka koja je pokrenula ceo projekat, angažovana je volonterski, ali za uzvrat, kaže, dobija veliku nagradu. Nada se da će inicijativa motivisati stvaranje novih priča koje menjaju živote.
Nagrada je u osmehu i suzama radosnicama svake žene. Da znaš da si nekome, nečim malim promenio život. Ako svako počne da pravi neku malu promenu u društvu, imat ćemo lepše društvo.
Neka sitna promena u opštitvu, to imamo pouga u opštitvu.
Toševa dodaje da joj je želja da sve što rade preraste u veći, prepoznatljiviji brend, dok će na osuđenicama biti da odluče na koji način će utrošiti novac koji su zaradile od prodaje svoje ručno rađene robe. Za Radio Slobodna Evropa, Emilija Bunteska-Nacoska i Svetlana Božić-Krinčević.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i ponoć po srednje evropskom vremenu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković.